interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Astăzi sărbătorim pentru început libertatea evreilor, dorința lor cea mare părând să fie în sfârșit împlinită. Dacă nu știți la ce mă refer, deschideți cu noi Bibliile la Exodul, capitolul 12. Poporul lui Dumnezeu, rob în Egipt de sute de ani, reușea să iasă din țara sclaviei. Cum erau oare inimile oamenilor? Era extaz în sufletul lor? Erau speriați de ceea ce avea să urmeze?
Da, noi ne uităm pe chipurile imigranților, celor care fug de război în zilele acestea. Și citim pe fața lor multă durere, multă suferință. La evrei cred că a fost altfel în noaptea aceea. Cred că a fost o bucurie istorică. Așa cam cum a fost la Alba Iulia când a avut loc unirea țărilor, marea unire a poporului nostru. Este foarte adevărat că noi avem o perspectivă diferită, deoarece astăzi am citit cartea, atât cartea biblică cât și comentarii și multe alte cărți, dar ei nu citiseră. Pentru ei totul era în premieră, pentru ei fiecare clipă, fiecare eveniment era ceva la care nu se gândiseră. Poate că altfel își imaginaseră lor eliberarea. Cum ne imaginăm și noi astăzi, în fel și fel de scenarii, revenirea lui Dumnezeu sau sfârșitul păcatului pe planeta noastră. Avem aproape fiecare scenariul lui. Așa aveau și ei scenariile lor când se gândeau la acea făgăduință a eliberării. Și nimeni nu știa cum avea să se întâmple. Sunt convinși că au fost foarte surprinși de felul cum a avut loc și în ce condiții a avut loc această ieșire. Pentru că ieșirea asta este un simbol al ieșirii poporului Dumnezeu din această lume a păcatului și intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și aceea este un exod, un moment însoțit de foarte multe minuni, de foarte multe evenimente catastrofale, naturale, de stări ale omenirii, cum n-au mai trăit niciodată, așa era și atunci. Egiptul era îngenunchiat, Egiptul mirosea moarte, așa cum o să miroase și lumea aceasta la venirea Domnului, când prăpăt va fi pe pământ și Dumnezeu își va lua copiii și îi va conduce spre o altă destinație. Este o paralelă și imaginile, cele două imagini în oglindă, vorbesc cam despre același eveniment. Totul atunci se scrie istorie. Deci nimeni nu avea un scenariu despre cum are să se întâmple. Ei scriau istoria, o scriau cu toții. Toate simțămintele lor, cu toate trăirile lor în primă instanță, da, în premieră. Cu multe secole mai târziu, urmașii acelui popor avea să cânte despre acea noapte incredibilă și despre cum Dumnezeu și-a ispăvit poporul. Am găsit un pasaj din cartea lui Neemia, capitolul 9, versetul 9 și 10. Tu ai văzut necazul părinților noștri în Egipt și le-ai auzit strigătele. Ai făcut semne și minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregului popor din țară. Pentru că știai cu câtă îngânfare se purtaseră față de părinții noștri și ți-a arătat slava ta, cum se vede până astăzi. În acea noapte, când acele familii și-au părăsit casele și tot ceea ce le era cunoscut a rămas în urmă, doar ca să-L urmeze pe Domnul în credință simplă, în ascultare la fel de simplă și totală, fără să aibă o viziune neapărat a viitorului. Sau, chiar dacă avea o viziune a viitorului, nu corespundea cu aceea pe care o trăiau. Nu aveau idee că străstrănepoții lor vor cânta despre acest eveniment care ți arată că nu știi ce minune și miracole poate declanșa Dumnezeu ca să te apere și să înconjoare pe cei care îl ascultă. Așa că era un moment când scriau istorie. Însă, asta se întâmplă și cu noi astăzi. Nu ni se par anii și zilele pe care noi le trăim, ni se par anoste, ni se par că la noi nu se întâmplă nimic special, ni se par așa de fade și repetitive. Dar noi, dacă am fi conștienți și am vedea timpul prezent prin valoarea adevărului prezent, așa cum îl vede Dumnezeu de fapt, ne-am dat seama că și noi scriem istorie. În fiecare zi scriem o istorie. Dar bucuria noastră este că scriem o istorie pe care o notează și cerul, că așa spune Biblia, că atunci când copiii lui Dumnezeu se întâlnesc unii cu alții și vorbesc împreună, se scrie în cer o carte de aducere a minte. Noi facem istorie în fiecare zi și este un lucru foarte omenesc că noi nu simțim lucrul acesta și suntem doar niște marionete. Ne pierdem conștiența importanței momentului pe care îl trăim. De aceea auzim mereu spunându-se, trăiește clipa, trăiește momentul. Sigur, nu în sensul în care o spun oamenii că împlinește-ți poftele, asta spun ei când spun trăiește-ți clipa. Nu, noi spunem trăiește clipa aceea care, sub condeiul lui Dumnezeu, devine istorie. Și o istorie pe care își notează cerurile, nu doar oamenii pe pământ.
Dar ce s-a întâmplat atunci când au plecat?
Păi, mulți dintre noi credem că în cazul în care pășim prin credință și începem să-L urmăm pe Domnul, pe cărări noi și în locuri noi, ne vom nenoroci viața. Nu știm ce e înaintea noastră. Mulți credem asta. Ne spunem, vai, va fi greu dacă accept cu adevărat asta, o să-mi pierd serviciu dacă... la credință, ce mă fac, o să slăbesc dacă nu mai mănânc carne grasă, o să, dacă nu mai beau un vin, ce o să fie, o să mă moi de tot așa, nu o să mai fiu viu și ternic, nu o să mai percutez cum trebuie. Nu așa stau lucrurile. Na, va fi dur, va fi dificil, ăsta este de obicei viitorul pe care îl vedem. Voi lăsa ce este confortabil, familiar și sigur și mă voi îndrepta spre ținutul sterpe. Cu ocazia acestui război am văzut cât de repede lasă oamenii bunurile materiale și valorile materiale din instinctul, pentru a-și asculta instinctul de supraviețuire. Am văzut cum într-o clipă, într-o explozie de rachetă, s-au rămas toate bunurile agonisite de un om. Toate nopțile lui de dormite, ca să câștige bani, ca să cumpere, ca să mulțească, ca să facă afaceri. Toate se spulberă într-o clipă. Îți rămâne doar instinctul de supraviețuire. Cred că acesta ar trebui să fie gândul și acelui credincios. Gândul de supraviețuire trebuie să domine, dar să fie mai presus decât valorile materiale pe care vrei să le aperi și, de fapt, nici tu nu știi pentru cine le aperi. În psalmul 105, David ne dă, psalmistul ne dă niște informații despre exod. Cum s-a întâmplat atunci când au plecat, nu? Sunt lucruri pe care Moise, sunt convins că ocupat cum era, cu multe, nu le-a însemnat, nu le-a prins în jurnalul exodului pe care el ținea și îl scria. Și psalmistul spune, a scos pe poporul său cu argint și cu aur și niciunul n-a șovăit dintre semințiile lui. Deși și-au luat ceva și-au plecat, nu au plecat fără valori. Valorile cele necesare Dumnezeu a făcut, nu ei, nu planurile lor, nu aranjamentele lor. Nu prin carduri sau altceva, nu, Dumnezeu a făcut de așa natură încât atunci când ei au plecat încărcați și cu aur și cu argint. Ei care fuseseră sclavi toată viața și nu reușiseră să pună bani pe bani. Acesta a fost spiritul în care au plecat. Din acea mare gloată de oameni, niciunul din ei n-a șovăit. Niciunul nu era slab în acel grup. Erau cu toții gata de călătorie, pentru că Domnul i-a păzit, dându-le sănătatea necesară, vitalitatea necesară pentru o călătorie. Ei spuneau de câteva săptămâni, dar Domnul știa că va fi o călătorie de o generație. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci i-a apucase groaza de ei, spune psalmistul mai departe. A întins un nor ca să-i acopere și focul ca să le lumineze noaptea. Deci Dumnezeu a avut atâta multă grijă de ei, le-a deschis calea, le-a luminat cărarea, le-a dat căldură noaptea când era frig și ger în pustie, a scos pe poporul său cu veselie și aveau și o stare foarte fericită, în mijlocul strigătelor de bucurie, spune psalmistul. Asta era starea lor când au ieșit. Asta va fi și starea celor mântuiți când vor părăsi pământul acesta blestemat de păcat. O stare de bucurie. Nu-i minunat? În loc de tristețe și frică în noaptea aceea când Egiptul gemea din pricina morții, da, ei erau bucuroși și nu mai vedeau altceva decât că li se împlinește marea făgăduință a lui Dumnezeu. Pentru că mireasma dulce a libertății plutea în aer. Și noi avem cântări de genul acesta, cântări de biruință, cântări care semnifică starea noastră de încredere. Și deseori citim în Biblie că se spune bucurați-vă, 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 bucurați-vă chiar și în necazuri, spune Apostolul Pavel. De ce? Pentru că nota aceasta de bucurie este dominanta sufletească a copiilor lui Dumnezeu. Acum ei se bucură prin credință, atunci se vor bucura prin împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. În prima parte a emisiunii noastre am vorbit despre experiența pe care au avut-o evreii odată ce au fost eliberați din robia egipteană. Cum putem aplica la noi cei de astăzi experiențele pe care le-au avut cei de atunci?
Păi, hai să ne gândim la noaptea, la seara, la ziua în care noi am cunoscut adevărul lui Dumnezeu. Să ne gândim la zilele acelea, să ne gândim ce bucurie trăiam. Eu mi-amintesc ce fericit am fost atunci când am ieșit din apa botezului. Și cum mă rugam Domnului în bucuria mea, Doamne, vreau să mor acum. Vreau să mor în bucuria asta frumoasă. Dar facă-se voia ta, tu știi cel mai bine, dar n-aș vrea să pierd niciodată această bucurie. Cred că o bucurie de genul ăsta au trăit și evreii atunci. Și cred că este foarte legitimă starea aceasta de bucurie pentru cineva care cunoaște momentul eliberării. Pentru că momentele acelea când noi l-am cunoscut pe Dumnezeu, când am intrat în apa botezului, ele coincid ca imagine cu momentul ieșirii evreilor din Egipt. Apoi, chiar dacă nu încheiem viața atunci, că noi știm că orice bucurie are și ea un timp când se manifestă așa cu toată plenitudinea. Și apoi începe să se stompeze, da? Să se diminueze. Și încep să uiți bucuria aceea că ai lăsat în urmă mulți ani de sclavie față de păcat și ai lăsat în urmă multe vicii și rele și multe lucruri care nu te făceau fericit. Încep să uiți bucuria aceasta, acestui gând. Și încep și alte momente, încep anumite greutăți. Însă, trebuie să știm un lucru. Chiar dacă nu mai trăim, intensitatea aceea a bucuriei nu s-a terminat. Nu. Mai sunt multe lucruri care așteaptă. Planul lui Dumnezeu este pe termen lung. El n-are planuri pe termen scurt pentru copiii lui Dumnezeu, ci are planuri pe termen lung. Și de multe ori, chiar dacă se întâmplă ca noi să zădărnicim planul A a lui Dumnezeu prin neascultarea noastră, prin căderea înapoi, prin răstignirea din nou a Domnului Iisus, cum spune Apostolul Pavel, El are și planul B. El are planuri peste planuri ca să te salveze atunci când tu dorești, ca să te întoarcă atunci când tu simți cât de cât dorința de a te întoarce. Sigur, planurile lui rămân fără rezultat final bun pentru tine dacă tu le respingi. Dar dacă te întorci spre el, așa cum au făcut și evreii, și o să vedem pe parcursul discuțiilor noastre că a trecut și momentul acesta de euforie și foarte repede. O să vedem în capitolele următoare că au uitat și le părea rău că au plecat din Egipt și multe lucruri ale oamenilor desnădăjduiți, ale oamenilor care își pierd încrederea în Dumnezeu. Dar Domnul nu i-a lăsat. Nu i-a lăsat până când nu și-a împlinit făgăduința. La fel și cu noi. Domnul nu ne va lăsa dacă noi mai dorim să rămânem cu El și să fim ai Lui. Neputințele noastre, care uneori par așa de mari, încât aproape că nu vezi nicio soluție să treci peste ele, toate acestea, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor fi trecute. Și ele vor rămâne doar niște amintiri. Niște amintiri vor rămâne momente neplăcute în istoria noastră. Însă ce vreau să spun, că așa cum Dumnezeu a scos pe evrei din Egipt, așa cum i-a scos pe filisteni din Caftor, așa cum i-a scos pe sirieni din Chir, așa ne va scoate și pe noi și va scoate lumea asta din împărăția păcatului.
A doua pericopă a capitolului 12 poartă numele Moartea întâilor născuți și începe astfel. La miezul nopții, Domnul i-a lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care stătea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâii născuți ai dobitoacelor. Jale, disperare, consternare. Istoria consemnează un astfel de moment în derularea Exodului.
Textul începea cu la miezul nopții. Deși ziua era cunoscută pentru izraeliți, ea nu fusese anunțată regelui, adică faraonului. Și această nesiguranță trebuie să se fie adăugat la neliniștea lui. Când Moise plecase de la regele cel dârz, fiecărui curtean, fără îndoială, că îi era teamă de perspectiva pierderii întâiului lui născut. Totuși, după ce au trecut câteva zile fără ca amenințarea să se împlinească, mulți, poate chiar și regele însuși, au putut să cugete că așa ceva nu e sigur că o să se întâmple. Cu toate astea, trebuie să fi fost mereu actuală teama că până la urmă cuvântul lui Moise va fi adevărat. Domnul a lovit pe toți întâii născuți din țară. Chiar și pe întâiul născut al lui Faraon. Dacă Amenhotep al doilea, care credem că era faraonul de pe tronul Egiptului în momentele acelea, dacă el a fost faraonul Exodului, cel care a fost omorât în timpul nopții de groază, a fost fiul cel mare al lui. Fratele prințului moștenitor, că fiul cel mare era prinț moștenitor, da? A fost Tutmose al IV-lea. Nu există nicio relatare nebiblică asupra acestui eveniment. De fapt, vechii egipteni au trecut sub tăcere orice experiență umilitoare din istoria lor. Cu toate acestea, Tutmose al IV-lea, deci al doilea fiu al lui Faraon, a lăsat o dovadă concludentă despre moartea neașteptată a fratelui său mai mare și despre propria înălțare la rangul de prinț de coroană. La ce mă refer? Mă refer la stela Sfinxului din Giza, care arată că Tutmose al IV-lea a îndepărtat nisipul de pe acel monument vechi ca recunoștință pentru neașteptatea numire divină pe care el a primit-o la umbra acestui stâlp Sfinx. În inscripție, el spune despre o vânătoare prin apropiere de Sfinx într-una din zile. În timp ce își făcea siesta la umbra lui, acest mare zeu, Sfinxul, i-a apărut într-o vedenie și i-a vorbit așa cum se adresează un tată către fiul său și a descoperit că el avea să fie viitorul rege al Egiptului. Faptul că acest incident este raportat pe o piatră de monument arată că Tutmose al IV-lea nu fusese desemnat de la început ca prinț de coroană. Și nici el nu se așteptase să devină rege. El ne mai descoperă că a atribuit înălțarea sa pe tron intervenției divine. Deși fratele său mai mare, prințul de coroană, nu este amintit pe nume, nu există nicio îndoială printre cei ce cunosc inscripțiile egiptene că fiul mai mare al lui Amenhotep al II-lea a pățit ceva, adică i s-a întâmplat ceva neobișnuit acestui prinț moștenitor. Acum, nu ne putem aștepta la un răspuns satisfăcător de la rapoartele egiptene. Normal, nu? Ele n-aveau cum să spună ce s-a întâmplat cu acest tânăr, pentru că exista în practica lor să înlăture tot ceea ce se întâmplă rău națiunii și să rămână scrise doar evenimentele înălțătoare ale nației lor, ale poporului lor. Dar, presupunând că Amenhotep al II-lea, deci faraonul, a fost faraonul Exodului, moartea fiului său mai mare în timpul plăgii a 10-a ar avea ca rezultat înălțarea fiului mai tânăr, Tutmose al IV-lea, de mai târziu, ca moștenitor evident al tronului. Pentru a evita atribuirea înălțării sale unui dezastru adus, sigur, de Dumnezeu, evreilor, asupra țării sale, Tutmose al IV-lea a inventat și a publicat această poveste cu o presupusă vedenie cerească. Succesiunea regală, nereglementară, era de obicei explicată ca o astfel de intervenție din partea marilor zei egipteni, chiar și atunci când comandant de oști detrona un faraon și se autoproclama faraon, spunea că asta s-a întâmplat datorită intervenției zeilor. Când Hatshepsut, cea care credem că a fost fiica faraonului care a adoptat pe Moise și l-a crescut pe Moise, deci mama regina lui Moise, i-a urmat tatălui ei pe tron și a anunțat, sigur, era împotriva uzanței, deoarece fratele ei trebuia să urce pe tron pentru că era bărbat, însă Hatshepsut, care era o femeie războinică, a făcut anunțul că zeul Amen i-a poruncit să fie stăpâna Egiptului. Când Tutmose al III-lea, fără drept regal la tron, a fost proclamat rege în timpul unei revolte la templu, el a publicat că zeul cel mare a dat un decret special, zeul Amen, a dat un decret special ca el să urmeze și să urce pe tron. Deci era această uzanță că atunci când pe căi nenaturale ajungeai pe tronul Egiptului, să spui că zeii au făcut asta. Zice textul mai departe, că de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță. Întâiul născut al celui închis în temniță. Expresia aceasta este paralelă cu cea din capitolul 11 cu 5. Întâiul născut al roabei care stă la râșniță. Așa am comentat și am discutat noi despre asta. În ambele cazuri, înțelesul general este că au suferit toate clasele poporului. De la cel mai mare până la ultimul om amărât și ultimul era la închis și sclav. Totuși, și aceasta este adevărat, în unele cazuri, robii erau folosiți ca lucrători la râșniță, așa cum se spune în Judecători 16:21. Și în Egipt erau și oameni închiși, să ne amintim de vremea lui Iosif, care a stat în închisoare și în închisoarea nu era goală. Erau așa de mulți că trebuiau îngrijitori, administratori, directori de închisoare și el era administratorul principal al închisorii. Deci era uzanță în Egipt ca oamenii să își spășească pedepse în temniță. Până la întâi născuții ai dobitoacelor. Cuvântul tradus aici și vite, dobitoace, cuprinde animalele în general, așa cum ni se arată în Leviticul 11:2, animalele, unde același cuvânt ebraic a fost redat mult timp mai bine prin animale. Deci, amenințarea pe care Dumnezeu a făcut-o asupra Egiptului s-a împlinit întocmai cu privire la ce era viu și avea întâi născut. Oameni, animale, tot ceea ce însemna o identitate și o valoare.
Ce a făcut Faraon după ce a constatat moartea fiului său? Eveniment tragic în viața unei familii. Vom afla săptămâna viitoare în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.